لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما.
Não se igualam os ausentes do combate dentre os crentes não inválidos e os lutadores no caminho de Alá com suas riquezas e com si mesmos. Alá prefere os lutadores com suas riquezas e consigo mesmos aos ausentes, dando-lhes um escalão acima destes, e a ambos Alá promete a mais bela recompensa. E Alá prefere os lutadores aos ausentes, dando-lhes magnífico prêmio,